Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Poštovani slušalci širom sveta, dobro vam večer. 21 čas je i vreme je da slušate vašu i našu emisiju Večera zajedno, ma gde se nalazili, a u večerašnjoj emisiji čućete. Od 18. do 20. septembra biće održan godišnji skup Arhus centara na jezeru Isikul u Kirgistanu. Naša večerašnja gošća Una Mijović iz Arhus centra Novi Sad predstavljaće mrežu Arhus centara u Srbiji na ovom važnom skupu i pozvana je od strane sekretarijata OEBS-a sa sedištem u Beču da održi predavanje na tu temu. I u drugom delu emisije ostaćemo jednim delom u Novom Sadu, predstavit ćemo knjigu Milana Micića Amerikanci, srpski dobrovoljci iz Sjedinjenih Američkih Država. Na kraju emisije malo ćemo pričati i o turizmu, a večeras za ovo izdanje emisije Večera zajedno zaduženi su ton majstor Miloš Bukin, producent Veselin Maldaner, muzički urednik Radmila Dujeković i urednik i voditelj emisije Dragana Živojinović. Uživajte!
Reći, nemoj da sad odleti maj.
To davno beše, sećam se ja, kad u tvom zagrljaju jagorek sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja.
U tihoj smo reci zagrljeni, često plovili mi, u malenom čantu smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Okraj mene više nisi, čantem plovim sam po tiši, ali još te uvek volim ja. Čantu smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čantem plovim sam po tiši, ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja.
21 čas i 5 minuta, slušate i dalje emisiju Večera zajedno prvog programa Radio Beograda. U studiju je sada moja večerašnja gošća Una Mijović. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, hvala vam na pozivu.
I evo, najavila sam na početku emisije, znači pričamo o ovoj konvenciji zapravo koja će se tog godišnjem skupu Arhus Centara, na kome ćete vi na neki način predstavljati Srbiju, da najpre kažemo šta je Arhuska konvencija i nešto više o samim centrima.
Da, Arhuska konvencija jeste konvencija potpisana 98. godine u gradu Arhusu u Danskoj, po tome je i dobila svoj naziv i ona se bavi, hajde da kažem u širem smislu, ekologijom, zaštitom životne sredine, odnosno konkretno pravom građana na informaciju o životnoj sredini, učešće javnosti u donošenju odluka vezanih za zaštitu životne sredine i pravom na pravnu zaštitu, znači sudsku zaštitu u slučaju da izostanu ove dve prethodne zaštite. To su ta neka tri stuba, kako mi volimo da kažemo, stuba Arhuske konvencije. Radi lakše i bolje implementacije Arhuske konvencije u državama koje su je ratifikovale, a Srbija je ratifikovala 2009. godine Arhusku konvenciju. Pod pokroviteljstvom OEBS-a organizuju se Arhus centri kao organizacija civilnog društva, znači čiji je cilj da približe Arhusku konvenciju građanima i da prosto pomognu u njenoj kvalitetnijoj i lakšoj i boljoj implementaciji. Samo da napomenem da eto danas se navršava 20 godina, ne danas nego izvinjavam se, ove godine se navršava da, 20 godina od potpisivanja ove Arhuske konvencije.
I sada da kažemo našim slušalcima koliko ima tih centara u Srbiji i onda naravno na koji način funkcionišu. Vi ćete ovog puta predstavljati Novi Sad.
Da. Znači, pored Arhus centra Novi Sad, iz kog ja dolazim, u Srbiji postoje još Arhus centri u Kragujevcu, Nišu, Subotici i Arhus centar Novi Beograd. I oni svi čine mrežu Arhus centara Srbije. Ja sam kao predstavnik Arhus centra Novi Sad zapravo na toj godišnjoj konvenciji ću predstavljati i mrežu Arhus centara centra Srbije.
Koliko je ovo uopšte tema koja je našim ljudima jasna? Koliko su naši ljudi upućeni u sve ovo što mi sada pričamo? Trebali bi da budu?
Trebali bi da budu, to je jedna značajna tema za svakodnevni život svih nas, ali ja mislim i negde naše iskustvo jeste da ta tema nije dovoljno bliska. To jeste nešto što kad spomenemo ljudima, oni kažu pa da, jeste, ekologija je važna, životna sredina je važna, ali nije nešto o čemu svakodnevno razmišljaju i baš cilj našeg Arhus centra i našeg grada i jeste da podignemo svest građana o tome o značaju životne sredine, o značaju ekologije i zdrave životne sredine baš na njihov svakodnevni život i na njihovu i uopšte našu budućnost. Utiče prosto na sve što se dešava oko nas.
Ima li Arhus centara u regionu?
Ima, da. Postoje Arhus centri u državama regiona, recimo u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, u Albaniji. Svakako da se uspostavlja saradnja i međusobna komunikacija između Arhus centara iz država regiona, jer eto, negde tu smo blizu pa nas povezuju slični problemi, slične teme.
Tako je. Sam ovaj godišnji skup će biti u Kirgistanu, vi uskoro idete tamo, je li tako?
Da.
Kako će sve to izgledati i šta ćete tamo u stvari pričati u ime eto, naših Arhus centara?
Da, godišnje, to je svake godine održava se skup tih Arhus centara, svih Arhus centara i naravno lokacija je različita svake godine. Ove godine je to veoma interesantno na jezeru Isikul u Kirgistanu, tako da je neka nesvakidašnja nesvakidašnje putovanje. Mi idemo tamo, to je od 18. do 20. Mi već u ponedeljak krećemo kako bismo prešli taj dug put celodnevni, ali svakako vredan. Na tim godišnjim skupovima dolazi do prosto razmene iskustava. Predstavljamo, Arhus centri predstavljaju ono što su u svojim državama radili, čime su se bavili, razmenjujemo iskustva, uspostavljamo komunikaciju međusobnu ili poboljšavamo već postojeću komunikaciju, uspostavljamo saradnju, eto to je, upoznajemo se međusobno. Ove godine bit će nekoliko tema zastupljenih, upravljanje otpadom, klimatske promjene i prirodne katastrofe, govorit će se i o održivom razvoju, o zelenoj ekonomiji i ono što je za nas najvažnije, o cirkularnoj ekonomiji, odnosno o održivom razvoju.
Dobro.
Što se tiče te cirkularne ekonomije, to je nešto čime se Arhus centar Novi Sad i Arhus mreža u Srbiji u posljednjih par godina dosta bavila, i tim povodom mi smo pozvani, ja kao predstavnica Arhus mreža Srbije, pozvana sam da održim predavanje o tome šta smo radili, čime smo se bavili vezano za cirkularnu ekonomiju. I to je,
šta je do sada postignuto,
kako smo promovisali šta smo radili do sada u toj oblasti. To jeste jedna veoma značajna, velika oblast vezana za ekologiju. Govori zapravo o različitim vrstama, zapravo obnovljivoj energiji.
Dobro.
Tako da i kako tu, kako na taj način može da se poboljša i životna sredina.
Ja sam sigurna da je to u svetu jako važna tema. Nadam se da će i kod nas ekologija i generalno ova tema o kojoj mi sada pričamo dobiti neko značajnije mesto, jer mi se čini da bi trebalo. Predlažem samo da čujemo malo muzike, pa ćemo onda nastaviti razgovor.
Ja smo deca Belegrada, na mansardi stvorili smo raj. Uzalud nam beše svaka nada, našoj čežnji došao je kraj. Mansarda, mali stan, u sobici mraj, na zidu stari sad, kucati će kraj. Prozor mesec je, šta traži taj? Mansarda mali stan, naš mali Sarda mali stan, u sobici mraj, na zidu stari stan, kucak ti je taj, kroz prozor mesec ja, šta traži taj, mansarda mali stan, naš mali. Sada mali sad, u sobici mraz, na zidu stari sad, u sad tike daj, kroz prozor mesec ja, šta traži daj, mansarda mali sad, naš mali.
Dvadeset jedan čas i 15 minuta, nastavljamo razgovor u studiju, pričamo o ekologiji, čini mi se malo zapostavljenoj temi i o tome koju ulogu i kako i na koji način možemo da predstavimo Srbiju najboljem svetlu negde u svetu. Nadam se da će tako biti, da će UNO bar tako uraditi. Koliko je značajan uopšte ovaj, da kažem, nastup i prezentacija Srbije negde tamo u svetu među svim tim zemljama koje će učestvovati?
Pa svakako jako, jako značajan. To je nešto što pokazuje da je naš rad prepoznat i van granica naše zemlje i da ono što smo uradili na implementaciji te cirkularne ekonomije, odnosno promovisanju cirkularne ekonomije je nešto što je dobar model i što bi svakako drugi trebali da čuju, odnosno da se upoznaju sa tim.
E sad, mi smo pričali i rekli smo da vi dolazite ispred Arhu centra Novi Sad. Mi na telefonskoj liniji imamo i koordinatorku Arhu centra Novi Sad, Dariju Šajin. Dobroveče i vama.
Dobroveče.
I evo, želili smo našim slušalcima, s obzirom da je ova emisija zaista namenjena našim ljudima širom sveta, da možda nešto više i kažemo o samom Arhu centru Novi Sad, koji zaista vredno radi i čini mi se i daje veliki doprinos upravo ovim temama kod nas.
Evo, hvala vam na pohvalama, hvala što ste me uključili i dali priliku da evo kažem nešto o jednoj sasvim običnoj civilnoj organizaciji koja je sebi uzela za misiju da se evo bavi zagovaranjem pitanja zaštite životne sredine i želimo da zajedno sa vama medijima kao partnerima uspešno sprovodimo naše inicijative. Bez medija, bez podrške medija svakako ne možemo informisati ni građane u Srbiji, a kamoli širom sveta. Arhus centar Novi Sad je formiran 2012. godine. 2011. godine prvo pri kancelariji Južno-Bačkog okruga, ali smo 2012. godine se odlučili da ipak to bude nevladina organizacija koja putem koje će se moći realizovati kvalitetni projekti. Mi smo tu da zastupamo sva tri stupa Arhuske konvencije. Prvi stup Arhuske konvencije se odnosi na to da informišemo građane o stanju životne sredine. Građani imaju pravo da budu informisani o tome kakva je okolina u kojoj žive, kakav je kvalitet vazduha, kvalitet vode, da li postoje zagađivači, kako se ti zagađivači ponašaju, ako postoji neka opasnost da budu blagovremeno informisani. Drugi stup Arhuske konvencije se odnosi na pravo građana da budu uključeni u donošenje za njih važnih ekoloških odluka. I treći stup se odnosi na ostvarenje prava na na pravnu zaštitu u oblasti zaštite životne sredine. To je ukratko, mi smo evo u prethodnih, u novembru ćemo napuniti 6 godina, mladi smo, ili tako, i sproveli smo jako mnogo aktivnosti. Najviše su nam se aktivnosti bazirale na održavanju okruglih stolova, treninga, seminara, javnih kampanja i naš cilj je zapravo da obrazujemo građane kako da preventivno deluju, a da zaštite životnu sredinu. Negde nam je prioritet obrazovanje i prenos znanja, a kad naučimo građane, posle je sve lakše, ali tako i uključuju se u naše inicijative. Organizujemo svake godine jednu ili dve velike volonterske akcije. Trudimo se da to volontiranje i duh volontiranja negde kod nas zaživi i da građani negde imaju i osjećaj da je važno da volontiraju i da volontiranjem pomognu životnoj sredini. Ono što bih istakla posebno, na šta smo mi ponosni, jeste da smo mi pre 2 godine formirali mrežu za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa u Novom Sadu i proširili smo krug partnera u slučaju ukoliko se desi neka vanredna situacija, jer nikad se ne zna, da znamo kako da komuniciramo na teritoriji grada Novog Sada, koji su to važni državni organi i organi lokalne samouprave koji su nadležni da postupaju u vanrednim situacijama, kako da informišemo građane, ko prvi, ko šta radi, koji broj pozivamo. Dakle, negdje time smo se bavili i na to smo ponosni. A evo u zadnjih godinu dana, pokrenuli smo pitanje cirkularne ekonomije, odnosno istraživali smo malo na teritoriji Vojvodine kako stoji cirkularna ekonomija, da li uopšte naša privreda razmišlja o tome da pokrene princip cirkularne ekonomije u svojoj proizvodnji. I istraživali smo ko su pokretači, a ko ometači, eko inicijativa u Vojvodini. i dobili smo dobre rezultate u okviru istraživanja koji su vrlo interesantni za javnost. Pronašli smo čak i primjere dobre prakse u Vojvodini firmi i pojedinačnih poljoprivrednika koji imaju uveden princip kružne proizvodnje. O tome se malo priča i o tome se malo zna. A ove godine smo hrabro zakazali nekoliko javnih debata i razgovarali o istraživanjima i o cirkularnoj ekonomiji na teritoriji Vojvodine, da bi ukazali građanima i privredi o prednostima koje daje cirkularna ekonomija i da zapravo mi kao država i društvo moramo da težimo ka tome da ne smemo da zaostajemo 30 godina iza razvijenih zemalja kojima je prioritet, je li tako, kružna ekonomija i praktično negdje zagovaramo da se mora rešiti pitanje komunalnog otpada i uopšte otpada u jedinicama lokalnih samouprava, a tu su nam građani najbolji saveznici negde da uradimo taj posao.
Evo Darija, ja sam baš htjela da pitam, pošto je ova emisija i namenjena našim ljudima koji žive i rade van ove zemlje, oni odlično znaju kakva je situacija u nekim drugim zemljama. Onako samo ukratko, kako se vama čini, kakva je situacija i gde smo mi kada je ekologija i zaštita životne sredine i kakva je inače saradnja sa regionalnim centrima koji su također negde tu blizu nas, kakva je situacija kod njih?
Da, pa da vam kažem, mi smo se upoznali sa nekim dobrim primjerima prakse, barem kada je u pitanju recimo upravljanje otpadom ili stanje životne sredine, zahvaljujući misiji OEBS koja podržava naš rad i zaista misija OEBS u Srbiji nas podržava u tom pravcu da izdržimo i da istrajemo u tom teškom poslu. Ponekad se mi osjećamo usamljeni jer nije lako da zagovarate život u zdravoj životnoj sredini, a sa druge strane negde znate da pitanje zaštite životne sredine nije visoko na listi prioriteta naše vlade. Pregovaračka pozicija broj 27 je, i ono što je dobro, mi sad imamo Ministarstvo zaštite životne sredine. Pregovaračka pozicija poglavlja 27 je napisana, ali još uvijek, evo, mi očekujemo da se poglavlje otvori, tako, ali je to sve negde na početku.
Zato smo i mi tu da malo damo značaj ovoj, jeste, značaj ovoj temi koje bi zaista trebali i mnogo više da govorimo.
Morali bi, u interesu je svih nas, je li tako?
Tako.
I nas, i porodica naših, i naše dece. Što se tiče stanja u okruženju, vrlo je to slično zemljama u okruženju. Mi sarađujemo sa Arhus centrima u susjednim zemljama, sa Arhus centrum Podgorici, u Nikšiću, sa Arhus centrom, ali najviše sarađujemo sa našim kolegama o Arhus centrima u, moram biti iskreno, u Republici Srbiji. Dakle, ta mreža je negde nama najvažnija. Zaostajemo kada u pitanju životna sredina. Evo primjer Slovenija, koja je susjedna zemlja, ali tako, Slovenija je ekološki uređena zemlja, ima snažan normativni okvir za koji uređuje i štiti životnu sredinu. Kod nas postoji normativni okvir. Mi imamo zakone koji, setite se, 2011. je donešeno u jednom danu 16 ekoloških zakona, ali teško se implementiraju u stvarnosti. Naše jedinice lokalnih samouprava su suočene sa problemom deficita stručnih kadrova, a onda sa druge strane slabih kapaciteta i postojećih kadrova. I to se sve odražava, evo, i na kvalitet života i uopšte zaštite životne sredine. Pa, dakle, svi zajedno bi mogli da poradimo malo na tome,
ali tako.
Da, partnerstvo je najvažnije, to moram da kažem. Povezivanje na polju i oblasti životne sredine, partnerstvo i saradnja, to uvek daje rezultate. Mi imamo dobru saradnju sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine, sa javnim vodoprivrednim preduzećem Vode Vojvodine i uvek kad pokrenemo neku inicijativu, praktično to iskomuniciramo sa našim nadležnim resornim institucijama i imamo solidan rezultat, ili tako.
E pa nadamo se da će biti rezultata još mnogo. Hvala vam na ovom uključenju.
Hvala
Ostaćemo
i vama
u kontaktu i pratit ćemo vaš rad. Una, hvala i na gostovanju. Evo još samo za kraj da eto podsjetimo naše slušalce. Znači, Srbija će ipak dostojno biti predstavljena u Kirgistanu sljedeće nedelje.
Da.
Pričat će se o cirkularnoj ekonomiji, a mi ćemo i ovdje raditi na tome.
Svakako, svakako. Mi ćemo govoriti o tome šta smo radili, ali tu uvijek ostaje dosta toga i da se radi. I ta cirkularna ekonomija i briga o životnoj sredini je nešto što je uvijek prisutno. I u našem svakodnevnom životu, kada odlučimo, kada popijemo vodu iz plastične flašice, kada odlučimo da li ćemo da je bacimo otpad ili ćemo da je recikliramo. E, to je to pitanje, to je ta briga
Vreme
o životnoj sredini.
Vreme da se malo ugledamo i
da,
na neke malo
tako je,
ove
da.
Zemlje koje na to više da. Obraćaju pažnje. Hvala još jednom i srećan put i čujemo se i vidimo kada sve to prođe.
Svakako, hvala vam puno. Prijetno.
Ovaj mirisni cveta koji meni si dala, predočava svršeta našeg opojnog sena. Jer polako već vene ova ružica mala, al to boli sad mene, stoga molim te ja. Piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da li je svršeno već sve. Piši meni da ja znadem, noću da ti se prikrade. Piši mi i ne ostavljaj me. Zadnje padaju laki, cela večnost je prošla, stoga srce mi pati, jer sam još uvek sam. I dok ljubav doziva, drugom već ti si pošla, da ti usne celiva, gasi srca svog pela. Piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da li je svršeno već sve. Nemoj reći s Bogom druže, ljubav ne poput ruže. Piši mi i ne ostavljaj me.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Eko.
Novo digitalno izdanje PGP RTS-a. Kolenik je vreteno. Trostruki pobednik Guče. Trubački orkestar Dejana Jevđića. Mirjana Aleksić i prijatelji.
Tandrčak, tandrčak, vreteno. Bez nada, majko, šta mi bi te vreteno izgubi.
U digitalnoj prodaji.
Ovo je moja. Živeo sam tu, ovo je moja draga.
Edicija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sedalinke. Marinko Rokvić, ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i instruktori.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Bože, va,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Biljana Dojčinović, profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu, govori o tome zašto voli roman Beži Zeko Beži, Johna Updike-a. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 14. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Legendarna glumica Branka Veselinović u susret 100. rođendanu veruje da su pozitivna misao i humanitarni rad put ka dugovečnosti.
Pita me jedna žena, bre Branka, dokle? A ja kažem, jer ja nešto smetam. Nisam imala male uloge u jugoslovenskom dramskom, ali ako igrate pred 10.000 ljudi na stadionu Daru Nijagaru, a ideš u Akademiju nauka, u Save slepi, gluvonemi, i pitate me odakle mi mozak još radi.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Sportski spomenar.
To je moj najlepši period u životu, u fudbalu. Tamo sam bio 4 godine najbolji centar half Holandije, kada su bili 2 puta vice šampioni sveta. To samo su komplimenti, to su same lepe uspomene.
Gost, fudbaler Nikola Budišić. Nedelja, 16. septembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Kad kazaljke na satu tiho pređu iz subote u nedelju na talasima Beograda 1, uz emisiju Šimike i Šampite zaplovit ćemo morem lepih, nezaboravnih uspomena iz 50. i 60. godina prošlog veka, da se zajedno podsjetimo nekih trenutaka koji su zaslužili da uđu u nezaborav. Autor i voditelj Vojin Vojinović.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, večeras zajedno. Program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Tako je, slušati i dalje emisiju Večera zajedno, 21 čas i 37 minuta u Istorijskom arhivu grada Novog Sada, sutra u 19 časova, povodom 100 godina proboja Solunskog fronta i oslobađanja Srbije u Prvom svjetskom ratu, bit će predstavljena knjiga doktora Milana Micića, Amerikanci i srpski dobrovoljci iz Sjedinjenih Američkih Država 1914-1918. Sa nama je, nažalost, samo putem telefona, autor knjige doktor Milan Micić. Dobroveče.
Dobroveče.
Ja znam da je gospodine Miciću jako teško u 10 minuta možda ispričati nešto o ovoj temi, ali da li biste mogli našim slušalcima širom sveta da predstavite malo ovu knjigu?
Ta knjiga Amerikanci, srpski dobrovoljci Sjedinjenih Američkih Država govori o Srbima, austrougarskim državljanima, pečalbarima u Sjedinjenim Američkim Državama, koji su došli u Sjedinjene Američke Države na početku 20. veka, radeći tamo najteže poslove. Oni su dolazili sa prostora hronične prenaseljenosti, znači iz Like, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Boke Kotorske, Banije, Korduna, ali također i Srema, Banata, Bačke Baranje, i dolazili su sa prostora hronične polugladi. To je bio taj prostor iz tih dinarskih krajeva nekadašnje Jugoslavije, odnosno u to vreme Habsburške monarhije. U Prvom svjetskom ratu oni su se opredelili dobrovoljno, iako su bili udaljeni od Evropskog rata, da stupe u srpsku i crnogorsku vojsku, da ratuju u vojskama dve srpske nacionalne države, i oni su tokom rata dali više od 10.000 dobrovoljaca. Oni su bili praktično kao austrougarski državljani, dolazili su, dovodili su opasnost svoje porodice činom dobrovoljstva, jer su čin dobrovoljstva je bio kažnjiv, smatranje percepcije austrougarske činove izdaje, a također slučaj da saznaju da su bili dobrovoljci austrougarske vlasti su im potpunosti konfiskovali imovinu. Znači, oni su većina njih prethodno nikad Srbiju nije ni vidjela. Srbija je bila za njih jedan mitski prostor, jedna zemlja koja postoji samo u snovima, i oni su za vrijeme Velikog rata napuštali te dobro plaćene poslove u Americi. Za vrijeme Velikog rata tada su krenule bujne narudžbine, krenuli su veliki profiti, a radničke nadnice su povećane, i oni su odlazili 1914. 15. jedinice u Ugorsku vojsku i zatim u vojsku Srbije, ali 1916. kada je Srbija bila okupirana, je posljednja i jedina popuna srpske vojske su upravo bili Srbi, austrougarski državljani, dobrovoljci koji su dolazili iz Sjedinjenih Američkih Država i koji su dolazili također iz Rusije, jer druge popune u svojima okupirane okupacije Srbije svakako da nije bilo. Ova knjiga Amerikanci, srpske dobrovoljci iz Sjedinjenih Američkih Država sastoji se iz dva dela. Jedan deo je historiografski deo gdje se objašnjavaju svi najvažniji historiografski procesi, pojave i događaji vezani za srpski dobrovoljački pokret u Sjedinjenim Američkim Državama. Opisuje se uloga velikih sila koji su bili srpski saveznici, organizaciji prevoza, puta, obuke, uloga srpske vlade, odnos Srba i Hrvata u Sjedinjenim Američkim Državama. A u drugom delu knjige nalazi se dokumentarna proza, odnosno nalazi se biografija, odnosno kazivanja 25 dobrovoljaca koje sam ja prikupio u svojim istraživanjima u srednjem Banatu, u tim velikim kolonijama koje postoje tamo dobrovoljačkim. I tu se u stvari moja istraživačka sonda spušta do običnog čovjeka, ali predmet ove knjige jeste običan čovjek, Srbin, dobrovoljac. U knjizi se također nalaze i svi oni historiografski pojavi i procesi koji su vezani za visoku politiku, koji su oblikovali dobrovoljački pokret, ali moja percepcija je percepcija posmatranja tog običnog dobrovoljca koji je imao preobražaj dolazeći u Sjedinjene Američke Države od stočara ili seljaka, u industrijskog radnika ili rudara, a potom u vojnika dobrovoljca koji je došao na Solunski front. Sama knjiga koja se sutra promoviše u Novom Sadu, prethodno imala promocije u Zrenjaninu i Trebinju i u dobrovoljačkim kolonijima Sirigu i Aleksandrovu, ali također juče sam saznao jednu divnu vest da je knjiga nagrađena poveljom Vladimir Ćorović u Ugarsku, u Republici Srpskoj, i to nije samo priznanje mom historiografskom radu i ovoj knjizi, to je priznanje desetinama hiljada ovih ljudi koji ne postoje u srpskom kolektivnom pamćenju, a koji također vrlo malo postoje u srpskoj historiografiji.
Upravo ste rekli da eto smo ih mnogo i zaboravili i zapostavili. Drago mi je zbog ove nagrade, a da li je vama bilo teško da sakupite sav ovaj materijal, i ne samo ovaj s obzirom da ste autor više knjiga na ovu temu?
Pa nije mi bilo teško, ja sam određen svojim poreklom. Moj deda je bio dobrovoljac koji je došao iz Sjedinjenih Američkih Država, porodica je sa Banije iz Hrvatske, odrastao sam se u Vojvoda Stepi koje je dobrovoljačko naselje, tako da sam ja odrastao u temi srpskog dobrovoljačkog pokreta i odrastao u temi kolonizacije kojim se inače bavim, i također pored ove istoriografske teme. Znači, to je bio deo moje posvećenosti i naučne potrebe, ali i duboke emotivne potrebe, iako sam ja svakako u svom historiografskom radu razdvajao emociju zadržavajući naučnu metodologiju, a emociju prenoseći u svoju poeziju i prozu koja se također između ostalog bavi dobrovoljačkim pokretom. Znači, u istraživanjima koristio sam korpuse građe koji su već objavljeni, ali sam koristio također i zapise koje su sobom ostavili dobrovoljci, kazivanja potomaka, uključavajući na taj način istorijski izvori, pokušavajući da dođem do te ljudske sudbine, jer istorija jeste prikazivanje ljudske sudbine gdje se osjeća u potpunosti onaj pravi istinski život i gdje ti ljudi, vojnici, pečalbari, seljaci, rudari, industrijski radnici, a to su ti srpski dobrovoljci iz Sjedinjenih Američkih Država, koji su na sebi nosili sav teret tih burnih i velikih historijskih događaja koji su se dešavali u Velikom ratu, istovremeno prelazeći put iz Severne Amerike, vršeći obuku u Severnoj Africi, u Bizerti, potom dolazeći na Solunski front i učestvujući u proboju Solunskog fronta septembra 1918. godine.
Vi ste morali i, da kažem, profesionalno ste morali da emocije možda sklonite sa strane, ali sam sigurna da će mnogi čitaoci da neće uspeti to da urade. Još jednom samo da ponovimo, znači promocija knjige je sutra u 19 časova, je li tako, u istorijskom arhivu?
Da, sutra u 19 časova, u arhivu grada Novog Sada, da.
Ovo je zaista bliska tema i našoj emisiji i mi smo, evo, reći ću našim slušalcima, došli do nekog dogovora da ćemo sarađivati i dalje i da ćemo i našim ljudima u dijaspori i širom, zapravo ljudima koji žive i rade negde van Srbije, pričati malo više o ovoj temi, a sigurno sam da će biti i onih koji će možda u ovim knjigama pronaći i nekog svog. Hvala vam na ovom uključenju.
Hvala vam.
Slušate emisiju Večera zajedno prvog programa Radio Beograda. Direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović vratio se pre samo 24 sata iz Kine sa sastanka Svetske asocijacije gradova u turizmu. O kineskim dogovorima i planovima za to tržište moći ćete da čujete narednih dana, a večeras jedan deo razgovora o našoj dijaspori i ponudi našeg glavnog grada. Gospodin Popović je sa nekim novim idejama i ekskluzivnim najavama upravo za naše ljude u inostranstvu biti naš gost uskoro. Turistička organizacija Beograda svakako dočekuje strane turiste, ali sigurna sam da obraćate mnogo pažnje na našu dijasporu. Evo, imala sam prilike da mnogi koji su dolazili ovog leta hvale sve manifestacije koje ste organizovali ovde u gradu.
Pa Beograd u toku godine na otvorenom ima preko 600 ove godine, 2018. godine ima preko 600 manifestacija. Mnogi od njih su naravno prošle, mnogi od njih nas očekuju i mi pokušamo opet i tu zahvatimo najčešći segment. Međutim, tu uvodite u igru još jedan vrlo važan, rekao bih, presudan element, a to je da ti događaji budu pre svega zanimljivi za domaću publiku, za same Beograđane, jer naravno to je kako da odete negde van naše zemlje, van granice naše zemlje, pa vidite negde postoje dva restorana, u jednom je puno ljudi, u drugom nema nikog, naravno ti će tamo gde ima puno ljudi. Tako i gledamo i na sve ove događaje. Dakle, ukoliko Beograđani prihvate ili usvoje te događaje kao svoje i pojavi se velik broj ljudi, naravno ćemo imati onda i strane goste i naravno će tu imati neku drugu dimenziju i tako i gledamo na sve. Dakle, sve to, rekao bih, namenjeno i Beograđanima, pre svega, ali i svim stranim gostima i to je također jedna formula koja je, bar do sada, se pokazala kao izuzetno uspešna. Ono što jeste činjenica je da taj program ne treba a priori da bude, kako smo nekad govorili, internacionalno, već on treba da pokaže nas u nekom svetlu koje je afirmativno, koje je dobro i gde ćemo moći da koreliramo sa ljudima koji dođu. To vam je isto kao u nekom restoranu. Vi možete imati neko specifično domaće jelo, ali morate imati na meniju i sve ostalo. Šalu na stranu, to jeste činjenica kojoj se možda nekad nije dovoljno posvećivalo pažnje i nije se vodilo računa tom mostu između onoga što smo mi i što jesmo i što se recimo nama dopada i onoga kako to objasnimo nekom kad nam dođe. To je potekli par godina, mislim, pronađena nekakva prava mera i to su sad postali neki događaji koji sad više nisu ni beogradski, ni samo srpski, ni samo regionalni, već su postali i evropski i svetski, kao što je, ne znam, Beer Fest. Naravno, neke znamo i od ranije, to je Bitev, to je Fest, to je sve ono što je neko nasljeđe Beograda. Jednostavno smo se samo toga setili, naravno presudno prošli ove godine otvaranje muzeja savremene umjetnosti, odnosno ove godine Narodnog muzeja i negde smo sad tu ponudu kompletirali. Ako je pre nekih 10 godina Beograd bio, pa neke od nas je bilo malo možda sramota što je Beograd bio poznat samo kao grad noćne i lake zabave, pa su nas neko to vreme poredili sa Bangkokom, pa danas se poredi sa Berlinom, upravo sa Berlinom i Barcelonom, a naši američki gosti, novinari koji nas obilaze, kažu da je Beograd low budget New York. Beograd jeste eklektičan grad, Beograd jeste kosmopolitski, negde smo sad ušli u red nekih originalnih turističkih destinacija. Naravno, nije manji broj, čak i veći broj onih koji interesuju samo taj jedan vid zabave, ali oni su sad daleko umanjeni u odnosu na sve ostalo. Nekad smo imali sad njih, a sad imamo sve. Namjerno pominjem Muzej savremene umjetnosti, Muzej Narodni muzej, jer oni sad postaju taj negde deo, to nam je nedostajalo u toj kulturnoj ponudi. Zaboravljamo činjenicu da je Beograd jedan od najstarijih evropskih gradova i da ako je mi ne primećemo, drugi koji nam dolaze to vrlo lako i lepo i odmah primete i da je su posete na kraju krava i Muzeju savremene umjetnosti i Narodnom muzeju dokaz, živi dokaz za to i naravno, recimo, Muzej Nikole Tesle, to je već postalo čuveno sa tim redovima koji su svakodnevni ispred samog muzeja.
Postoji vrt skriven i tih, postoji put što spaja noć i dan i mladić taj što osta sam. Najlepšu pesmu napisao tu, oblaci beli, sanjari bez sna, nose u svet, sad stihove te, čija tema je ljubav. Žuti je list, pao na prav, najkraći svoje, napravio put, leto taj putnik, zatvori svoj dom, setan je glas, u poemi to, čija tema je ljubav. Devojka
stan. Java il san, biserni sjaj, u oku nosi svoj, al nema je. Prošla je noć i nikog nema, sve duži je dan, tek ptica ta, što za čežnju zna. Raširi krila za veliki let, ponese pesmu u daleki svet. Devojko ču, da je čarobni poj, čija tema je ljubav.
I evo uz pesmu Čija tema je ljubav, pozdravljamo vas za večeras u želji da nas sa novim temama slušate svako veče. Bilo na talasima Radio Beograda 1 ili na našoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta kad god to poželite. Pozdravljaju vas za večeras ton majstor Miloš Bukin, producent Veselin Maldaner, muzički urednik Radmila Dujaković i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović, koja vam kao i uvek poručuje: bilo je zadovoljstvo raditi za vas, ma gde se nalazili.